17 sati. Premijer Plenković najavio, razmišlja se o obaveznom cijepljenju za 3 sektora. Mjesec od preuzimanja vlasti Tomašević najavio nove rezove. Oporba vladajućima zbog zakona o gospodarenju otpadom porast će računi. Za dio stanovnika Francuske uvodi se obavezno cijepljenje protiv COVID-a. Dinamo na Islandu traži prolaz u drugo pretkolo Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Obaveznog cijepljenja neće biti, ponavlja premijer i danas, ali 3 sektora mogla bi se naći u situaciji prisile. Daje se zaključiti. Oporba nije za prisilu, a krivce za slabu procijepljenost vide u stožeru. Najavljeno je cijepljenje bez najave, a od danas se cijepi i cijepivom tvrtke Johnson & Johnson. Kao što znamo, ono dolazi u samo jednoj dozi.
Hoće li se uvesti obveza cijepljenja, pitali su novinari premijera Andreja Plenkovića u Čakovcu.
Obaveznog horizontalnog cijepljenja za sve sigurno neće biti. Dakle, to niti jedna zemlja ne radi, niti mi to radimo, niti je to realno, niti okay. Da se donese, niti da se provede.
No, postoje sektori gdje je cijepljenje posebna potreba. Imamo 3 sektora o kojima razmišljamo na drugačiji način, rekao je premijer.
Sektor zdravstva, koji je najbitniji, tu imam dojam da su brojevi kada riječ o procijepljenosti liječnika jako dobri, mislim da smo negdje oko 80%. Medicinske sestre, drugo osoblje su malo na nižim postocima, ali tu vidimo napredak. Nakon toga imamo cijeli sustav socijalne skrbi. I u konačnici treći segment koji je posebno važan, a važan je osobito na jesen, a to je školstvo i obrazovanje. To su 3 sektora, ako se bude išlo prema određenim mjerama, koji će zasigurno biti oni gdje ćemo gledati kako da ubrzamo dinamiku cijepljenja.
Upitan hoće li u tim sektorima biti obvezno cijepljenje, Plenković je rekao da se ta rasprava vodi. Istaknuo je da ne vjeruje u teze da se ljudi ne cijepe zbog nepovjerenja prema vladi ili stožeru. U tu tezu vjeruje pak Marijana Puljak iz centra.
Trebaju promijeniti komunikaciju, trebaju promijeniti smjer, trebaju promijeniti osobe koje o tome govore. Više nitko ne vjeruje ono što govore članovi stožera.
Lošu komunikaciju ističe i Mostov Nikola Grmoja.
Cijepljenje ne smije biti pitanje prisile, nego stvar osobnog informiranog izbora. Jedan dobar dio naših ljudi smatra da je za njih manja opasnost, znači preboljeti možda COVID, izložiti se oboljenju od COVID-a, nego se cijepiti. S obzirom na komuniciranje vlade i stožera, ja moram reći da to i razumijem.
U Hrvatskoj je sve više punktova na kojima se može cijepiti bez najave, kao na primjer u Zagrebu u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar. Ondje je sutra i u petak cijepljenje prvom dozom Pfizerova cjepiva organizirano od 16 do 19 sati. Od danas se na 3 punkta u Zagrebu može bez najave primiti i cjepivo Johnson & Johnsona. Riječ je o jednoj dozi zahvaljujući kojoj se nakon 22 dana može dobiti COVID potvrda. Tu potvrdu počeo je izdavati Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Potvrda se može preuzeti svaki dan od ponedjeljka do subote od 14 do 18 sati u amfiteatru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Rockefellerova 2, javili su. Javio se i Halmed oko cjepiva tvrtke Johnson & Johnson. Za cjepivo Janssen do sada smo zaprimili 43 prijave sumnje na nuspojave, objavila je Agencija za lijekove i medicinske proizvode. Među dosad obrađenim i ocijenjenim prijavama uz predmetno cjepivo nismo zaprimili nuspojavu GBS-a niti druge teže neurološke nuspojave, dodaje se u priopćenju. Dolazi to nakon što je Američka uprava za hranu i lijekove dodala novo upozorenje za cjepivo Johnson & Johnson, navodeći da podaci sugeriraju da postoji povećan rizik pojave rijetkog neurološkog poremećaja u 6 tjedana nakon cijepljenja. FDA je navela da su šanse za pojavu Guillain-Barreova sindroma nakon cijepljenja vrlo niske, ali ipak postoje. Svemu dodajemo da su danas u Hrvatskoj 83 nove osobe pozitivne na koronavirusa, 2 su preminule. 106 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga ih je na respiratoru 9. Cijepljeno je 38,4% ukupnog stanovništva, odnosno 46,3% odraslog stanovništva. Sve potrebne doze primilo je 38,8% odraslog stanovništva. Za Medija Servis, Damon Balenović.
Dodajmo da u četvrtak počinje druga isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa. Drugi COVID dodatak dobit će gotovo 57.500 korisnika mirovine, za što je osigurano više od 38 milijuna kuna. Umirovljenicima će se ovisno o visini primanja isplatiti 1200, 900, 600 ili 400 kuna. A nakon zatvaranja zbog epidemije koronavirusa, novi problemi za ugostitelje. Zbog ozbiljne situacije u sektoru, Nacionalna udruga ugostitelja održala izvanredni sastanak. Budućnost je tvrde neizvjesna, izostaju reforme, a poslovanje ugrožavaju i epidemiološka ograničenja. Ugostitelji se posebno žale na previsok PDV. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
Vi znate da je nama PDV jedna stavka koja u stvari guši naše poslovanje. Mi smo nekoliko puta pokušavali to objasniti široj javnosti i Ministarstvu financija. U razgovoru smo s Ministarstvom financija i dobili smo jasan odgovor da Hrvatska nema fiskalnih kapaciteta za smanjenje PDV-a, što nam je jako žao čuti jer to neminovno vodi u propast našeg sektora.
Media servis Vijesti plus.
Nešto više od mjesec dana prošlo je od kako je Tomislav Tomašević i službeno preuzeo funkciju gradonačelnika grada Zagreba. Nije ga dočekao lak posao, a uz afere i uhićenja članova bivše vlasti, mediji su ga prozvali i za neke njegove.
Puno toga se napravilo u proteklih mjesec dana, ako je vjerovati gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću i njegovim zamjenicima Luki Korlajetu i Danijeli Dolenec. Rezali su se troškovi, imenovali članovi uprave, planirao preustroj gradske uprave, a neizostavna je i obnova nakon potresa. Započelo je uklanjanje zgrada i trenutno se radi na određivanju lokacije za deponiranje građevinskog otpada nakon rušenja. Kada su financije i uštede u pitanju, slijede rezovi, 16 umjesto 27 gradskih ureda. A što slijedi? Danijela Dolenec.
Smanjenje plaća rukovodećih kadrova. Isto tako pripremamo prijedlog smanjenja vijećničkih naknada kao i rezanje naknada za članova upravnih vijeća, ustanova u vlasništvu grada i školskih odbora. Radi se o uštedama od otprilike 20 milijuna kuna.
Najavila je i 5 javnih poziva za pročelnička mjesta, a oni će zbog ljeta biti objavljeni tek krajem kolovoza. Uštedit će se i na voznom parku, zabraniti davanje kućica na adventu i drugim sajmovima u podnajam, a o plaćama i smanjenju voznog parka Tomašević kaže.
Ta situacija da 27 pročelnika ima plaće preko 20.000 kuna je potpuno anomalija. Te isto stvar da posebni savjetnici gradonačelnika imaju 18.000 kuna nadalje plaću. Očito je da je gradonačelnik pokojni imao sustav gdje mu je plaća bila više manje kao džeparac. Vratili smo i sve ove skupocjene automobile. Mislim sad kad gledam da se malo našalim, dobro da smo vratili automobile budući da su bili ozvučeni.
Posebno se Tomašević morao osvrnuti na zapošljavanje javne bilješkinje Ljubice Čaklović, inače donatorice njegove kampanje i sestre člana nadzornog odbora holdinga Ratka Bajakića, te poručio da ne žali za donesenim odlukama. Rekao je da njen angažman ne smatra spornim i navodi da su tražili osobu od povjerenja.
Poruku koju smo poslali je upravo to da netko koje, iako ne spada u zakon sprečavanja sukoba interesa, ona kao javna bilježnica neće obavljati, dok god je on član nadzornog odbora, nikakve poslove javnobilježnice Zagrebačkog holdinga. Ako će sada svih 1500 donatora u našoj kampanji automatski je diskvalificirano da mogu biti postavljeni na bilo kakve takve funkcije, da mogu biti šta, zaposleni u bilo gdje u gradu Zagrebu ili Zagrebačkom holdingu, to je čista onda diskriminacija ljudi.
Istaknuo je da nema nikoga kome je obećao funkciju nakon izbora, a mogući sukob interesa koje propituje i povjerenstvo komentirao je i Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta.
Ispalo je na kraju u stvari da je novi gradonačelnik za vrijeme tih obećanja i davanja tih obećanja već razgovarao s čovjekom koga je vrlo netransparentno postavio u poziciju šefa holdinga.
Predsjednik Zagrebačke skupštine SDP-ovac Joško Klisović na pitanje može li Zagreb čekati dok se svi odbori i uredi oforme, odgovara.
Neke stvari su zakonom proceduralno određene, tako da ne možete reći, možda su građani očekivali da će sutra biti smijenjeni svi pročelnici i imenovani novi. E to vam tako baš ne ide.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Iz drugog pokušaja konstituirano je Splitsko gradsko vijeće. Za predsjednika je izabran član Kerumovog HGS-a Jakov Prkić, a potpredsjednici će biti Željko Domazet iz stranke Centar i HDZ-ovac Vice Mihanović.
Utvrđujem da je glasovalo 29 vijećnika, od toga za 25, protiv 4 i uzdržanih nema. Utvrđujem da je većinom glasova za predsjednika gradskog vijeća izabran gospodin Jakov Prkić.
Poštovane kolegice i kolege, hvala vam na ukazanom povjerenju, a ja se iskreno nadam kako ćemo mi, članovi gradskog vijeća, zajedno, zajednički, savjesno i odgovorno obavljati naš posao u prvenstvenom interesu grada Splita i svih naših sugrađana. Hvala vam još jednom.
Media servis Vijesti plus.
U posljednjem tjednu uoči ljetne stanke saborski zastupnici su raspravljali o zakonu o gospodarenju otpadom. Manje plastike, više recikliranja, cijene odvoza otpada glavne su teme kojima su se zastupnici bavili. Dok oporba uporno zaziva zatvaranje centara za gospodarenje otpadom, vladajući smatraju da bi tim potezom nastao kaos.
Zakon o gospodarenju otpadom u najvećoj mjeri usklađuje se s direktivama Europske unije, a jedna od značajnijih je zabrana stavljanja na tržište određenih plastičnih proizvoda, na primjer pribora za jelo, čaša, štapića i slično. Vesna Vučemilović iz Domovinskog pokreta je podsjetila da je Hrvatska na začelju Europske unije kada je u pitanju prikupljanje i reciklaža plastike, ali da je Europska unija novom uredbom propisala porez na temelju količine nereciklirane plastike.
Je li naše ministarstvo radilo određene projekcije koliko će ta naša nebriga i neorganiziranost koštati porezne obveznike?
Pripremamo čak jedan poziv gdje ćemo, tražimo sad iskaz interesa da vidimo otprilike kakav je interes upravo da ti kapaciteti za reciklažu se pojačaju. Kako bi prevenirali upravo ovaj problem?
Odgovorio je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Mile Horvat, koji je istaknuo da je Hrvatskoj cilj do 2030. godine postići reciklirano oko 60% količine komunalnog otpada. A veći dio oporbe smatra da se trebaju zatvoriti centri za gospodarenje otpadom i pristupiti izgradnji više sortirnica i reciklažnih dvorišta. HDZ-ovac Josip Borić stoga je uputio pitanje državnom tajniku.
Što je problem? Ovo što čujemo od nekih političkih opcija, a to je ono na čemu će oni vjerojatno danas inzistirati, da se ide u politiku zatvaranja centara za gospodarenje otpadom. Ja pitam, s obzirom da imamo nekoliko centara, da smo zatvorili brojna odlagališta otpada, što bi prouzročila takva politika, takvih opcija, kada bi krenuli zaista u tom smjeru?
Mislim da bi se našli u poziciji da ne bi imali gdje odlagati određenu količinu miješanog komunalnog otpada.
A za zatvaranje centara za gospodarenje otpadom u prvom redu je Mostovac Nikola Grmoja.
Stvarnost i činjenice demantiraju politiku vladajućeg HDZ-a, gospodina Borića, jer gdje god su zaživjeli centri za gospodarenje otpadom, mi tamo imamo probleme.
Ovakvi centri su vrlo skupi i nisu učinkoviti, rekla je SDP-ovka Sanja Udović.
A koliko su skupi, vidjet će građani kada zapravo budu dobili nove račune, pogotovo oni građani koji žive u sredinama gdje takvi centri još nisu uspostavljeni, jer oni mogu očekivati poskupljenje računa za više od 100%.
Horvat je rekao da je za cijenu ključna odluka općinskih vijeća jedinica lokalne samouprave i da postoji mogućnost umanjenja cijene za određene situacije, a cijenik kojeg predloži davatelj usluge mora proći 30 dana javne rasprave, nakon čega čelnik jedinica lokalne samouprave mora dati suglasnost. Glasanje o zakonu je u četvrtak. Za Media Servis, Andreja Marić.
Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić u Saboru je predstavio izmjene zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. Istaknuo je da će kroz ovaj zakon učiniti sve da HGK ima mjesto u gospodarstvu koje i zaslužuje, a naglasio je i koji je krajnji cilj izmjena zakona.
I unaprijediti poduzetničko okruženje i povećati kvalitetu pružanja javnih usluga, povećati konkurentnost hrvatskih poduzetnika na domaćem i inozemnom tržištu, te doprinijeti stvaranju platforme e-poslovanje i povećati razinu digitalne internacionalizacije hrvatskog gospodarstva.
Marijana Puljak iz centra najavila je da će zatražiti da vlada povuče ovaj prijedlog zakona iz rasprave, jer su naprasno prekinuli javno savjetovanje, točnije umjesto 30 dana, ono je trajalo samo 5.
Na taj način nisu dali priliku svim onima koji imaju primjedbe na taj zakon da iznesu svoje primjedbe, svim onim poduzetnicima koji su evo čekali te promjene zakona, da kažu što misle o ovakvom prijedlogu zakona, već su, kad su osjetili ton pristiglih primjedbi, jednostavno javnu raspravu zaustavili, javno savjetovanje zaustavili. To je zapravo evo, kršenje zakona o pravu na pristup informacijama i ovakav zakon jednostavno nije trebao doći u saborsku proceduru.
Zalažemo se za ukidanje obaveznog članstva, ne samo članarine, poručila je Puljak. Mostovom zastupniku Zvonimiru Troskotu sporno je što se prema financijskim izvješćima posljednje 3 godine 70% prihoda temelje na članarinama, a samo 5% iz tržišnih aktivnosti.
Vidjeli ste sami, oni su uzimali kredite, bavili su se nekretninskim biznisom gdje su firme koje su radile na obnovi fasade zapravo dobile protučinidbu zapravo u prodaji nekretnina u vlasništvu Hrvatske gospodarske komore na određenim dijelovima Republike Hrvatske, da ih sad ne spominjem. Ovo je sada prilika, mada za Most nedostatan iskorak prema naprijed, da se Hrvatska gospodarska komora uistinu okrene prema tržištu na način kao što su to napravile Estonija, Slovenija, Češka i ostale zemlje Europske unije.
Media servis Vijesti plus.
U jeku borbe s pandemijom koronavirusa sve veći broj država uvodi strožije restriktivne mjere. Covid potvrda postaje sve popularnija. Istovremeno s rastom broja zaraženih diljem svijeta, u Iraku raste broj poginulih u požaru Covid bolnice. Raste i nada ministra Marića da će nacionalni plan oporavka i otpornosti biti prihvaćen. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Tonči Gabelić.
Zbog porasta broja zaraženih delta varijantom virusa, francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je nove restriktivne mjere. Od sredine idućeg tjedna COVID potvrda bit će obvezna za ulazak na razne javne događaje, za ulazak u restorane, kina i kazališta. Od idućeg mjeseca potvrda će biti potrebna za ulazak u vlakove i zrakoplove, što će biti poticaj da se ljudi cijepe za vrijeme ljetnih odmora. Dodatni poticaj za cijepljenje Macron je dao zdravstvenim djelatnicima, kazavši da će, ukoliko se ne cijepe do 15. rujna, snositi sankcije ili novčane kazne.
Za zdravstvene radnike i nezdravstvene djelatnike u bolnicama, klinikama, domovima zdravlja, za profesionalce i volontere koji rade u kontaktu sa starijima, cijepljenje će biti obavezno bez presedana. Naša je zemlja suočena sa snažnim porastom epidemije. Sve dok se virus širi, i dalje ćemo biti suočeni s takvom situacijom.
Dodajmo kako je u toj zemlji od prilike 40% stanovništva primilo dvije doze cjepiva. U požaru COVID bolnice na jugu Iraka poginulo je 66 ljudi, a broj žrtava i dalje raste. Kako javljaju tamošnji mediji, požar je uzrokovala eksplozija spremnika s kisikom, a akcija spašavanja i dalje je u tijeku. Za to vrijeme gomila ljudi okupila se pred gradskom mrtvačnicom. Okrivili su lokalne vlasti za nemar i nedostatak sigurnosnih mjera u bolnici. Podsjetimo, ranije ove godine, nakon eksplozije spremnika s kisikom u Bagdadu, u požaru je smrtno stradalo više od 80 ljudi. Ministar financija Zdravko Marić najavio je u Briselu da očekuje da će na sastanku ministara financija Europske unije biti odobren hrvatski plan oporavka i otpornosti. U slučaju Hrvatske radi se o više od 800 milijuna eura predujma. Na današnjem sastanku ministri bi trebali odobriti planove prvoj skupini od 12 država članica.
Očekujem da ćemo se svi danas složiti o najvažnijoj temi, a to su oporavak i otpornost. Očekujem i da ćemo odobriti nacionalne planove prve skupine koju čini 12 država. Sa zadovoljstvom mogu najaviti i da će u sljedećoj skupini biti i moja zemlja, Hrvatska. Tako da bi do kraja mjeseca i hrvatski nacionalni plan trebao biti prihvaćen.
Podsjetimo, kolegij Europske komisije usvojio je hrvatski nacionalni plan za oporavak i otpornost, a predsjednica komisije Ursula von der Leyen kazala je da se radi o izvanrednom planu koji će u godinama koje slijede oblikovati ekonomiju i društvo.
Sport.
Dinamo večeras traži potvrdu prolaska u drugo pretkolo Lige prvaka. Modri u 22 sata igraju na Islandu protiv domaćeg Valura, momčad koju su na Maksimiru pobijedili s 3-2. Trener Damir Krznar upozorava da se uzvrat mora ozbiljno shvatiti, iako je riječ o mnogo slabijem protivniku.
Izuzetno je veliku ulogu u pitanju, plus toga u svakoj utakmici Dinamo pristupa sa pobjedom, ne samo protiv Valura, nego protiv svakog protivnika, od onih najslabijih do onih najjačih, tako da respekt prema našoj momčadi.
U Reykjaviku dočekuje ih 10 stupnjeva i vjetar, ali i umjetna trava na kojoj igra domaćin. Ukoliko ostvare pozitivan rezultat na Islandu, Dinamo će u drugom pretkolu igrati protiv aktualnog ciparskog prvaka Omonije. Točno 10 dana prije otvaranja olimpijskih igara u Tokiju otvoreno je i olimpijsko selo u kojem će se nalaziti oko 18.000 sportaša i službenih osoba. Olimpijsko i paraolimpijsko selo nalaze se u Tokijskom zaljevu, a prostiru se na 44 hektara na kojima je izgrađena 21 zgrada za boravak sportaša i službenih osoba. Olimpijci su već počeli pristizati, a jučer je u Tokiju otputovala i najveća skupina hrvatskih sportaša i sportašica. Jedini hrvatski karatist na igrama i svjetski prvak Ivan Kvesić veseli se nastupu. Inače, karate je ove godine na olimpijskim igrama prvi put u povijesti uvršten u veliku olimpijsku obitelj sportova.
Dobro sam u formi, malo se mučim s ozljedama, ali ajde, taj dan neću o tome razmišljati. Aktualni sam svjetski prvak, tako da su očekivanja jako velika i medalja je jedino što me zadovoljuje.
Da stvari ne budu savršene, pobrinuo se COVID-19. Naime, pri dolasku u Tokio pojavilo se već nekoliko slučajeva zaraze koronavirusa. virusom, što je povećalo i bojazan građana Japana. A pri dolasku u Tokio probleme je imao i jedan hrvatski sportaš, Matija Marinić, naš najbolji kanuist, u slalomu na divljim vodama imao je nesreću da je na njegovom letu 5. srpnja prema Tokiju bila pozitivna jedna osoba, pa je završio u izolaciji, iako su svi njegovi testovi bili negativni. Marinić bi svoj prvi nastup na igrama trebao imati 25. srpnja. A na konjuh pobjednica je u hrvatskom srazu na VTA turniru u Budimpešti. Dubrovčanka je u prvom kolu svladala Terezu Mrdežu s 4-6, 6-3, 6-2. Bio je ovo njihov treći međusobni ogled i treća pobjeda za konjuh, koju u sljedećem kolu čeka prva nositeljica i 42. igračica svijeta Kazahstanka Putinceva. A u Petrinji se održava humanitarni sportski spektakl Game Set Hrvatska u organizaciji zaklade Marin Čilić. Uzbudljivi teniski turnir s hrvatskim sportskim zvijezdama igra se za djecu Sisačko-moslavačke županije. Otvoren je i humanitarni broj za donacije, pa tako svi oni koji nisu u mogućnosti biti u Petrinji mogu sudjelovati u ovoj plemenitoj akciji.
Nas očekuje još izgradnja igrališta u Hrvatskoj Kostajnici. Sva sredstva prikupljena od ovog eventa ići će za to igralište, za osnovnu i srednju školu u Hrvatskoj Kostajnici, koja također nema svoje igralište, i to će nam biti četvrto igralište, čime se naravno jako, jako ponosimo.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, premijer Plenković najavio, razmišlja se o obaveznom cijepljenju za 3 sektora.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.